Langhezie dom du marki mawayo. Nyung nako.
Pwaele, Yesu dasu eheyuse.
Tovenim le, meheyu mize, mbaba wajineyo. Padala la na azimambo, eso giwiyo konu tungyo, nabuchobase.
Kiyakin lorirewele, Yesu ya pie, Yakubu na Yohanes, na ene pakwabu soso na kuyo birke. Pere edela se besinda, na uundu hulum laylay na tenyeliso. Noi feike denga yo jenese ebezo ehulso dombo. Alwa tundo, Eli, na Moise pali boyo anapani Yesu boyodo. Ele sondo papie, na edaba lalalan pa anazi boyo diswe. Pere pie he Yesu ze.
Waleo, te o jeneo, pure upang. Pumuna ziri segrandeng naduzo. Nya leko, Moise leko, na Eli leko.
Eyo dombule, esomenu na kuyo kwa kuhuzu poyo, ne pani poyo du nwe ne kideze.
Ene le mambia luku solu, ma huwe yo kao, eni nai.
Dombule kia mba padijo nipo jolo pele, patatasa noyo nao nipetasa ni Yesu. Pagwebu yo nipedikile, Yesu bawese.
Eda hii noyo mbo enawayo. Nabuko visi neki ya kongo, ayo bialu vima, na ele nisirada ayo.
Ele bora kudwa mdo nbobozu ramazi.
Oyo odose evin na ele nisirada ayo. Udobu usue.
Puwai lbobozi izi.
Palabese mene patu ule ya tonze, puweze lo ayo du eli. Ele wei usole za ayo kom.
Yesu chusuwezi.
Tovenim. Puweze eli ele gom, na era nabidenga jamie. Mehe yumeroze, ayubi aludo mbama oze, egondo ugunyong sing nebenuzi. Ele, mangara umize, eli demgom, nebalabe mbubo zola ayo, eze bama udo msodom da kayoda ayo.
Pidibinu buyo nebatalo tomgeleke ya lala jolo ele, paman eya sama buli beri nebana yudanyi mbatu uli ya pohon ramadom, eya sama dine Yesu le. Pirus padeng na pisi bulus besay. Ele ebos edombele kiyazi.
Ebe yo, minewe hongonda madombo.
Pire eya samada anoyo kuyane ebas yoduzi.
Wole yo, hongonda mambiyalo nyojolo. Ele u noyo we ewaine ebisi kayoda. Kale, ele u no ekbaine yakini teto. Ono nyayi uhulu, ne esalu egela, ne ewa ekyanjana. Ewu ni nyoto mbelke ya sporo ne elewu uno awai. Ele, weta bizi.
Bere Yesu huli na wese.
Eya lida ufede name. Alwato ezi mamanda somo jolo jao. Nebuweze mondoko mohero. Eko na mpo angajine.
Ele po unige. Elewu no edulusi Yesu le. Eba se buwa angabe so bendelese. Nekoto leta tane kibilimi. Ne hulunye inoko no. Yesu basaka jaze.
Alwa tundo elewu basaka ela bombo.
Ele jo size.
Do kafjati da. Elewu basaka tuzo ne veru mung ne lem badasa kasse. Mbo laven ne mendendin si ye mbizo yo. Na rabu da tin zenro.
Bere Yesu basise.
Plabez manan tongse. Ye mambezo. Wi ewan lita oso yo. Poi noi feize. Eso ebeza olabebo.
Ele buanga kajati mabuku pikasi.
Manja! Mawen lidao. Ele sinam ni mendezo wenu lidao sayobu.
Yesu na eyaza mwesu yobuki ejono le. Ihulini ele unuse.
Winyo mwepuanga kawai. Nempisike karoto. Nentoka nimkantayo. Si! Urimanta tasanao kawai.
Bere eleuno emabuku busine enyama sige sin ne ise kawai. Elege funi ne halpoe se kazebeyo ne eyatongse.
Kazebekwem.
Ele Yesu doke genisi dane ego sige ne kasin. Yesu webe esu doane ene edombele kya bacha perikele. Popo zise.
Labe esma. Neda da busu doane eleuno buhanga kawai.
Bere ejo suweze.
Esoze urikipezo nebe heyurungne. erone ne pedele uno
yesu ne edom belekia pagoedo ale patne galile igetida ele eda sol zebane edan mbubiyoyo ewola edom belekia ehe aweze
pogongba o ayobialo ne baruze eya nesida ne pakwe nese kiakin na duzu yele esofezi
eyo dambule edom belekia dane budobo ngubada katuzu babaze na tuyo yesu ne edom belekia badal kapen na yomle pasodwa ere ebozu weze
tomdo hongonda manumoda
ele bozuma mbubiyoyo soso tuyo boyo Bere Yesu jane eya behuna nalne ihe weze.
Wei jose kazusoyo. Puto bise de la la dabo. Ne la badanga paye dumye.
Edamwe he umbele. Ekwa boju kula na kene. Ewu nu kepe he kuda. Ne pazige eyo ne ihe weze.
Ye no yo amu biji besis ne zida na ke moyo goyo. Mandetenga emwa. Wei emumyo. Pede kamandetenga emwa. Ele. Wei ediamyo emwa.
Waile Yohanes he Yesu ze
Weleo tena no ro no alewa ni nyorun ne roku izir gizu ne ze de karanye no
Bere Yesu Josu ze
e da range mbobi oyo no veze ebeze ola hamalagas ne mundum ne te yo dum dum meza to bere no to vonum le wi e ku ro oyo e geranye no mele e ge manyima Ele me heyu mize. Ye no e hameda no yo lim lepeda mama. Ma kristo mo yo goyo. Pa be ele zama. E so gonge heyu bulunda.
Yesu tasu yo duze.
Ye no e ba. Nambaba one lida o mo yo ne padakpa o ba ya bu yo. Pada no e lako ekim goyo. Pigili we weze. Pele e liude piso se. Ne bo ne be perdingu da. Ye nyini si ekina. Sen lako ekim goyo. Setizen lo. Begildu se nwene ni sigurumse ne nhuwezu ezi nwene nyini sinale ne so perngunyo matenda tindimin erankawyo pere sunzo na adoke yana azekkawyo ne minwe erankawyo bewe ye nyana ngbanga ekna senlago ekimgoyo setigenlo begildu se nwene na ngbanga gurmo ne nhuwezu ezi nwene nyana ngbanzinale ne so bereng dinde kunyong matengweyo bere sonzo wina adoke ya na azeke kawyo ne minwei ereng kawyo bewe ye nyese yekina senlago ekim goyo hozere ne mbere bigilde uzenzo esogewi ada ne segurum de ezin wona esenale ne so bereng kunyong matenda dinde min ereng kawyo bere sonzo wina adoke ya na azeke kawyo ne minwei ereng kawyo bewe Ezema mbubaru rom dono da ne gawo lilenyo. Mburro osodun gawo ne kunyonyo ne enyoz bawe. Tom gebe yo gabano. Eli ye bilis bililinle. Ezema balakabo. Ne bura ne bawo lilenyo. Mele. Po ezema da wen dama lilin bung. Ezrom wawo lilenyo. Ne medenga pay ewe lang hezeda.